Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У пражскім акцэнце дыскусія на тэму Алімпіяда без Лукашэнкі. Удзельнічаюць Мікола Пашкаев з Лондону і Александр Стракевіч з Мінску. Таксама ў эфіры званочкі Алены Ціхановіч.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік нямецкай паліцыі звольнены за кантакты з КДБ Беларусі, сцвярджаюць тамтэйшыя СМІ. Паводле радыё «Нямецкая хваля» і шэрагу нямецкіх медыяў, міністр унутраных справ ФРГ адправіў у адстаўку кіраўніка федэральнай паліцыі і двух яго намеснікаў. Сярод прычынаў называецца беларускі след. Афіцыйнага пацвярджэння інфармацыі няма. Паводле непацверджанай інфармацыі, міністр унутраных справ Нямеччыны Ханс-Петэр Фрыдрых адхіліў ад пасадаў кіраўніка федэральнай паліцыі краіны, звольненыя кіраўнік ведамства Матыяс Зэгер і абодва яго намеснікі. У міністэрстве ўнутраных справ Нямеччыны выказалі незадаволенасць меркаванымі кантактамі Зэгера з прадстаўнікамі органаў дзяржбяспекі Беларусі, хаця сам кіраўнік федэральнай паліцыі падчас унутранай перапіскі з начальствам сцвярджаў, што гэтыя кантакты носяць выключна дзелавы характар. Матыяс Зэгер, які кіруе федэральнай паліцыі з сакавіка 2008 году, сыдзе ў адстаўку 1 жніўня. Працягваем навіны. У найбуйнейшым горадзе Сырыі Алепа на поўначы працягваюцца баі. Урадавыя сілы спрабуюць выцесніць паўстанцаў з шэрагу раёнаў. Апазіцыйная сырыйская нацыянальная рада заклікала замежныя дзяржавы забяспечыць паўстанцаў зброяй. Кіраўнікам ЗС Сырыі Валід Аль-Муалем, які знаходзіцца ў Іране, дзе вядзе экстранныя перамовы з урадам гэтай краіны, заявіў, што параза апазіцыі ў Алепа непазбежная. Тым часам Ярданія паведаміла сёння аб адкрыцці першага афіцыйнага лагера для сырыйскіх уцекачоў. Паводле ўладаў гэтай краіны, на яе тэрыторыі ўцяклі звыш 140 тысяч грамадзян Сырыі. Тым часам Сырыі паступаюць паведамленні аб карных аперацыях урадавых войскаў у правінцыі Дэра на поўдні краіны. Мясцовыя актывісты сцвярджаюць, што ў суботу і ў нядзелю ў шэрагу населеных пунктаў правінцыі былі забітыя больш за 20 чалавек, некаторыя спаленыя жыўцом. Пацвярджэння гэтай інфармацыі з іншых крыніц не паступала. У Румыніі сёння ідзе галасаванне на рэферэндуме ў пытанні аб адстаўцы прэзідэнта краіны Траяна Басэску. Рэферэндум ініцыяваны сацыяльна-ліберальным саюзам, у якога большасць месцаў у парламенце. Яго прадстаўнікі на чале з прэм'ер-міністрам Віктарам Понтам вінавацяць прэзідэнта ў перавышэнні паўнамоцтваў, у прыватнасці пры ўвядзенні захадаў жорсткай бюджэтнай эканоміі. Рэферэндум будзе мець законную сілу, калі ў ім возьмуць удзел больш за 50% выбарцаў. У сувязі з гэтым БСЭСКУ заклікаў сваіх прыхільнікаў байкатаваць галасаванне. У актыве зборнай Беларусі на 30-х летніх алімпійскіх гульнях у Лондоне з'явіўся першы медаль. Уладальніцай алімпійскай бронзы стала раварыстка Алена Амялюсік, якая ў групавой шашэйнай гонцы фінішавала трэцяй, паказаўшы вынік 2 гадзіны 28 хвілін 42 секунды. Алімпійскай чэмпіёнкай стала аўстралійка Элізабет Армістэд, а срэбра ў галянткі Марыяны Вос. Алена Амялюсік, ураджэнка Бабруйску, ёй 23 гады. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.